Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u večerašnjoj emisiji slušat ćemo jedan mali deo orguljskog opusa Camille Saint-Saënsa. Čak 75 godina od detinjstva do poslednje godine života, ovaj veliki francuski kompozitor uživao je internacionalnu reputaciju klavirskog i orguljskog virtuoza. Bio je i plodan kao autor muzike za ove instrumente, a skoro dve decenije bio je na prestižnoj poziciji orguljaša u Parijskoj crkvi Madeleine. Pa ipak veći deo njegovog stvaralaštva za orgulje danas je relativno nepoznat. To se odnosi na 22 objavljene orguljske kompozicije, bilo da su solističke, u spratnju orkestra ili u kamernim kombinacijama. Tokom celog Saint-Saënsovog života orgulje su ostale ne samo centralni izraz njegovog umetničkog mentaliteta, već i središte njegove kompozitorske aktivnosti. Neka njegova najranija i najkasnija dela pisana su za ovaj instrument. Tokom svojih godina u crkvi Madeleine, Saint-Saëns je bio naročito aktivan u priređivanju orguljskih recitala i postao je veoma poznat po improvizacijama na veličanstvenim orguljama koje je izgradio čuveni Aristide Cavaillé-Coll. Saint-Saëns će što više postati omiljeni orguljaš ovog graditelja i učestvovaće u promociji njegovih najvećih i najčuvenijih instrumenata, uključujući i orgulje u crkvama Saint-Sulpice, Notre Dame, Svetog Trojstva i drugima. 1877. Saint-Saëns napušta crkvu Madeleine, više nikada neće imati stalno mesto orguljaša, ali i dalje koncertira i komponuje. 1906. odlazi na turneju po Sjedinjenim američkim državama, a 1915. se tamo vraća za svetsku izložbu u San Francisku. Tokom Prvog svetskog rata i dalje radi i trudi se da na sve načine izrazi svoja patriotska osjećanja. Prikovan za postelju zbog bronhitisa, 1916. počinje da komponuje 7 improvizacija za orgulje opus 150, svoje prvo delo za ovaj instrument posle 1906. Niz je kompletiran naredne godine i posvećen Eugène Gigou. Karakterističan je po upotrebi gregorijanskog korala, crkvenih modusa i izuzetno širokog harmonskog vokabulara. To se odmah može čuti u prvoj improvizaciji, molto lento, u kojoj je u početnoj temi u pedalu upotrebljena celostepena lestvica. Večeras ćemo slušati još i treću improvizaciju, poco adagio, petu, pro martiribus i šestu, pro defunctis. Svira Robert Del Camp. Thank you.
Thank you.
Bile su ovo 4 improvizacije od ukupno 7 u opusu 150 Camilla Saint-Saensa, Molto Lento, Poco Adagio, Pro Martyribus i Pro Defunctis. Svirao je Robert Del Camp, a emisiju Visine pripremili su Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.